Sura 64.
At-taqabun.
Samoobmana. Medina. 18 ajeta.
Bidati sudur.
On zna šta na nebesima i na zemlji postoji i zna šta krijete i šta pokazujete. Allah zna svačije misli.
أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
Zar do vas nije doprla vijest o onima koji još davno nisu vjerovali, pa su kobnost postupka svoga iskusili, a još ih i patnja nesnosna čeka.
Zalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayinati faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw
Zato što su govorili kada su im poslanici njihovi jasne dokaze donosili. Zar da nas ljudi upućuju? I nisu vjerovali i glave su okretali. A Allahu niko nije potreban. Allah nije ni o kome ovisan, on je jedini hvale dostojan.
Za'ama allazina kafaru an lan yub'athu, kul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum. وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ
Nevjernici tvrde da neće biti oživljeni. Reci, hoćete, gospodara mi moga, sigurno ćete biti oživljeni, pa o onome šta ste radili, doista, biti obaviješteni. A to je Allahu lahko.
فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
Zato vjerujte u Allaha i poslanika njegova i u svjetlo koje objavljujemo. Allah dobro zna ono što vi radite.
يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وَلَيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
I pokoravajte se Allahu i poslaniku njegovu. A ako leđa okrenete, pa poslanik naš je jedino dužan da jasno objavljuje.
Allahu la ilahe illa hu ve alallahi felyetevekkelil mu'minun.
Samo je Allah Bog i neka se vjernici samo u Allaha pouzdaju.
Ja ejuhallazina amanu inna min azvajikum wa auladikum aduvan lakum fahzaruhum. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
O vjernici, i među ženama vašim i djecom vašom, doista imate neprijatelja, pa ih se pričuvajte. A ako preko toga pređete i opravdanje prihvatite i oprostite, pa i Allah prašta i samilostan je.
Innama amwalukum wa auladukum fitna, wallahu indahu ajrun azim.
Imanja vaša i djeca vaša su samo iskušenje, a u Allaha je nagrada velika.
Fattaku Allaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiku khayran li anfusikum. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
Zato se Allaha bojite koliko god možete, i slušajte, i pokoravajte se, i milostinju udjeljujte za svoje dobro. A oni koji budu sačuvani gramzljivosti, bit će ti koji će uspjeti.
In tuqridu Allaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun halim.
Ako Allahu drage volje zajam date, on će vam ga mnogostruko vratiti i oprostit će vam, jer Allah je blagodaran i blag.
Alimul gajbi vaš-šehadati l-azizul hakim.
Poznavalac je nevidljivog i vidljivog svijeta, silni i mudri.